Cauruļvadu Nord Stream 2 vajadzēja pabeigt jau 2019. Gadā, bet tā būvniecība Baltijas jūrā apstājās, jo toreizējā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija piedraudēja pakļaut sankcijām uzņēmumus, kuri bija iesaistījušies projekta īstenošanā. Tas piespieda izstāties no projekta vairākas rietumvalstu kompānijas. Krievija nolēma pabeigt Nord Stream 2 saviem spēkiem un decembrī atsāka cauruļvada būvniecību. ASV uz to atbildēja, janvārī nosakot sankcijas pret Krievijai piederošo cauruļvadu likšanas kuģi Fortuna, kas ir iesaistījies Nord Stream 2 būvniecībā. Projekts ir ļoti svarīgs Vācijai un Krievijai, jo Nord Stream 2 ļautu dubultot Krievijas dabas gāzes piegādes Vācijai. Ik gadu pa to uz Vāciju varētu importēt 100 miljārdus kubikmetru gāzes. Projekta kopējās izmaksas ir 9,5 miljārdi eiro. Vācijas vides aizstāvju organizācija Deutsche Umwelthilfe apgalvo, ka Vācijas finanšu ministrs Olaf Scholz pagājušā gada augustā nosūtīja vēstuli savam toreizējam ASV kolēģim Stīvam Nučinam, kurā viņš sola vairāk nekā 1 miljārda eiro lielus ieguldījumus sašķidrinātās dabas gāzes termināļu būvniecībā Vācijas piekrastē. Apmaiņā pret to Scholz lūdzis ASV atļaut netraucētu Nord Stream 2 būvniecību un darbību. Viņš aicinājis ASV valdību izmantot visus tās rīcībā esošos politiskos līdzekļus, lai nepieļautu sankciju ieviešanu pret cauruļvada projektu. Organizācijas Deutsche Umwelthilfe izpilddirektors Saša Miller Skrēners uzskata, ka notikušais ir skandāls, jo Vācijas finanšu ministrs amerikāņiem esot piedāvājis netīru darījumu. Viņa vadītā organizācija iestājas gan pret Nord Stream 2 projektu, gan pret sašķidrinātās dabas gāzes termināļu būvniecību Vācijā, norādot uz potenciālo apdraudējumu apkārtējai videi. Arī vairāki Vācijas opozīcijas politiķi ir sašutuši par Scholza rīcību. Bundestāga deputāts no Zaļās partijas Svens Kristiāns Kindlers paziņojis, ka finanšu ministrs ir mēģinājis izmantot nodokļu maksātāju naudu, lai mēģinātu mainīt ASV nostāju Nord Stream 2 jautājumā. Savukārt kreisās partijas locekle Sevima Dagdelena Scholza rīcību uzskata par acīm redzami noziedzīgu. Vācijas finanšu ministrija pagaidām nav komentējusi Deutsche Umwelthilfe apgalvojumus. Nord Stream 2 ir sašķēlis Eiropas Savienības dalībvalstis. Baltijas valstis un Polija pieprasījušas projekta apturēšanu, norādot, ka tas samazinās Eiropas enerģētisko drošību. Kritika pret projektu ir pieaugusi pēc Kremļa opozicionāra Alekseja Navaļnija ieslodzīšanas. Turpretī Vācija uzstāja, ka Nord Stream 2 ir jāpabeidz. Vācijas prezidents Frank-Walter Steinmeier šonedēļ laikrakstā Rheinische Post publicētā intervijā aizstāvēja projektu, norādot, ka energoresursu tirdzniecība ir viens no pēdējiem tiltiem starp Krieviju un Eiropu. Par spīti ASV sankcijām, Krievijas cauruļvadu likšanas kuģis Fortuna nedēļas nogalē atsāka Nord Stream 2 būvniecību Baltijas jūrā. Lai to pabeigtu, jūras dzelmē nepieciešams ielaist vēl 120 km garu cauruļvada posmu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.